Tira, esandakoa osteguna dala, gaindegiaren tartea egunero bezala, osteguneroro bezala esan da, goizeko ordu honetan, eta Imanol Esnaola zai, telefonoz bestalde, egunon Imanol?
Egunon.
Bueno, gaur, familien errentaz, ez? Familien gastuaz hitz egin behar dugu?
Bai, alaxe da.
Bueno, eta hasteko, datuak aipatuko ditugu, noski, beti bezala, noizik, kontutan hartzen dira, datu hauek zakite Euskal Herrian, edo noiztik dazkagu honen inguruko referentziak?
Bueno, datuak guk baliatu ditugunak horrengoan 2003tik ona bitartekoa dira, noski lehenago ere hartzen ziren, eta 2011 bitartekoak, eta batez ere 2011 bitartekoak esan detean, Ipar Euskal Herrirako eta berriagorik ez dagoelako Europako zeran datu biltegietan, ez da, orduan, bizkat, 2003 eta 2011 bitarteko oso epe interesgarria da, kontuan hartu behar duen zuleak, kasu honetan, 2003tik 2008ra bitarte azkunde ekonomikoko garaiak izan zirela, 2008tik 2010 bitartean, krisialdi latz bat, eta hor 2011 beraz oso agertoki interesgarria da ikusteko ze gertatu den hamarkada batean.
Bueno, eta imaginetet, azken urte hauetan krisia dela eta ez dela, eskuartera iritsi zaigun diru apurra gastatu dugula, ez? Aurreztu baino, ala beharrez.
Bueno, hor nolabait ere gertatu dena da, beste alde batetikan jendeak eskua, batetikan krisia horregoteak, horrek laguntzen digu ikusten, bizka bat, jendeak eskutan daukan errenta erabilgarria deitzen dena, edo ingelesez pocket money deitzen duten hori, polsikoko sosa deitzen dutena, apaltzen, ari dela, edo ari zela 2011 bitartean, eta geroztik ez dirudi hobetu denik, eta beste alde batetik etxeguneetako, edo, familien konsumo gastua, bataz besteko eta biztanleko, diru sarreren gainetik handitu dela, bai.
Bueno, eta nola labur bildu dezakegu, senat, gaur egun, Euskal Herrian dagoen gasturako almena handitu gutxitu eginda, ze datu ditugu?
Bueno, ia, nola bat ere, aurrezteko almena, esan dezagun, Euskal Herrian ez dela inoiz izan bereziki altua, eta hori dio danean, gero hitz egingo dugu, Frantziaz eta Alemaniaz, eta beste lurralde baturi buruz, baino egia da, 2003an esate baterako, bataz beste, biztanleko eta urtean, gutxienez, familia bakoitzak, 350 bat euroren bueltan, aurrezteko aukera zeukala, azkunde ekonomikoak, 2008an, ia, 579 euro aurrezteko zera ez, ematen zuela, aukera ematen zuela urtean eta personako, eta 2011an negatiboa zela. Hau da, nolabait ere hor egon zen garai bat non errentak gastuen gainetik hasi ziren 2003 eta 2008 bitarteko horretan, eta gero goiti berako dator, eta 2011akoan negatiboa. Zenbatean negatiboa galdetuko bazenit, esango nuke, 16 euroko diferentzia negatibo bat, baina, eta kontuan hartu behar dugu, horre argi eta garbi esaten digula, konsumoko gastua, eguneroko bizitzan ordaindu edo gastatu behar duguna, jasotzen dugunaren gainetik hasita zegoela.
Imanol, baina nola azaltzen da hori, ulertu dezagun edo, nik ulertu dezadan behintzat, alegia, duguna baino gehiago gastatzen dugu orain?
Bueno, hor, neurgailu hauek estandarrak dira, neurgailu estandarrak izatean, esan nahi du, hau ez dago neortuta persona bakoitzaren egoeratik abiatuz, baizik eta nola bat ere, soldatak batetik, eta bataz besteko etxe egune bakoitzeko konsumoko gastuen nola baiteko estimazio batetik, ez? Neurgailu estandarrak dira, Europa mailakoak dira, eta horrek nola bat ere konparatzeko aukera bat ematen digu, beraz, neurgailu horrekin neurtuko bagenu bai gure burua eta bai Europako beste lurraldeak, boiz esango genuke, bataz beste familia bakoitzean sartzen den dirua zergak enduta, eta diru laguntza kontuan hartuta, eta bar, sartzen dena, eta nola baita ere, oinarrizko gastuak asetzeko behar denaren artean, urtean, diferentzia positiboa izan da zenbait urtez, baino 2011an negatiboa zen. Kasu, Euskal Herria torrita, eta hiri batetik seguruna beste leku batzutara aldatu egingo da zerbait, 16 euroko aldea zegoen.
Eta hori zergatik, esanet, gastuak handitu dira edo errenta jaitsi da?
Bueno, hor bi fenomenoak ditugu, alde batetik errenta erabilgarria deitzen dena, Zerga alde batera utzi eta ba, jendeari eskura geratzen zaiona apaldu eginda, eta hori garbi ikusten da, apaldu eginda, eta beste alde batetik zerak, ezta, prezioak igo egin dira. Gordin esan da, ba, azken batean, errentak euneko hogeita bi hasi dira, euneko hogeita bi kakotxu bost, hasi dira 2003-tik, eta gastuak hogeita lau kakotxu bost. Beraz, diferentzia kasu honetan gastuaren aldekoa da, eta beraz ba, jendearen aurrezteko almenaren kontrakoa.
Mm-hmm. Bueno, eta tartu honetan beti egiten duguna ariketa bat, alegia, Euskal Herria munduko beste eremu batzuekin eta guk hurbilen dugun eremuarekin, Europarekin alderatzea. Europan antzeko parezio daude edo bertan badute aurrezteko almenik gaur egun?
Bueno, Europan denetik dago, eta denetik dagoela esatean badaude aurrezteko almenik ez duten hainbat herrialde, eta gainera referentziazkoak direnak, eta datua begiratzen baitugu, ba, ikusiko dugu, ba, ezakitez, esate baterako, ba, hor, ba, ezakitez, Finlandia eta lakoak. Orain, kontuan hartu behar duguna, gauza garrantzitsu bada. Krisia guk bizitu dugun bezala, bereziki zenbait estatutan bizitu dela. Beraz, hainbat herrialdetan, ba, bueno, familiek zorpetzeko aukera izan dute, ekonomiak aukera hori utzi dielako, eta zorpetzeko bide hori hartu ahal izan dute. Hemen aldiz ez, ezta? Eta hemen esatean bereziki ego Euskal Herrian esaten ari gara. Orduan, nolabait ere, ez da gauza bera, ez aurreztea babes sozial txikiko lurralde batean, edo ez aurreztea babes sozial handiko lurralde batean, eta bueno, gure kasuan ba hemen aurrezten ez duenak etorkizunari begira ba zailtasunak izan dezake. Beraz, aurreztea funtzio sozial garrantzitsua betetzen du, ez bakarrik ekonomikoa, esan dezagun, eta nolabait ere ba bueno, ba Euskal Herriari begiratuko bagenio kasu honetan, ba esan beharko genuke, ba bueno, ba babes maila, babes sozial maila txikia izanik, ba aurrezteak hainbat familientzat bere biziko garrantzia daukala. Hori esan da. Esan bezala, Europan ba denak ez daude gu bezala. Eta erreparatzen hasita, edo referenteak edo zeintzuk izango liratzeken esaten hasita, gu Frantzia, Alemania eta Suediari erreparatu diogu, ezta? Eta hiru hoiek begiratzen baldin badugu mantendu egin dute hamarkada osoan zehar errenta eta gastuaren arteko diferentzia positibo bat. Hau da, mantendu egin dute, ekonomia kudeatu dute halako molduz non familiek aurrezteko gaitasunari eutsi dioten proportzio antzekoan, gora beratxo batzuk egon dira, baina antzekoan. Eta bataz beste, esate baterako, ba, Frantzian 1.800 euro aurreztu izan dute personako urtean, familian, Alemania 1.500 inguru, eta Suedian, ba, 740 inguru. Noski, hor ere, lurraldoietan ere, eta gaur horien inguruko albean, eta albistere entzunin alizan dugu, ba, era guztietako ekonomia familiarrak daude, eta ziur, ba, asko estu pasatzen ari dela, haue kalkulo makroekonomikoak dira, baina nolabait ere, ba, gertatzen ari denaren neurri bat ematen digute.
Imanol, gaur puntual lorden gutxitan amaitu behar dugu, bukatzeko azken ondorioren bat, azken idearen bat, nabarmendu nahiko zenuke, labur?
Bai, ba, begira, ba, begiratzen baitugu gastuak, adibidez, ba, familien kasuan, ba, bai igualdan eta bai paralean irakaskuntza gastuak igo dira nabarmen, eta ego Euskal Herrian izugarri hazi da, zera, berokuntza eta etxe bizitza gastuaren pisua, ez da? Horrek eta iparraldekoaren bikoitza izateraino, orduan, bueno, ikusten dugu, ba, bueno, lurralde bakoitzan aplikatzen diren politikek bere biziko eragina dutela familietan. Energia babestutakoa denean, familiak energia ordain dezak eta erosotasun maila bat lortu, hori iparraldean ikusten dugu, eta hegoaldean bikoitza ordaintzen dugu hain zuzen ere, ba, bueno, estatuak hartu duen bide horretatik. Hau da, hotzik ez pasatzea, luxu bat bihurtu dela hainbat etxetan.
Bueno, bazken datu kezkagarri horrekin amaituko dugu, Imanol Esnaola, mila esker, eta horren arte.
Nahi duzun arte.